13-nji bab. Şol gün olar halka Musanyň kitabyny okap berdiler. Kitaptan: Ammoniýada Moab halky Hudaýyň halkyna asla goşulmaly däldir diýen ýazgyny tapdylar. Çünki olar Israil halkyny çörek we suw bilen garşylaman, gaýtam olary näletletin diýip bilgamy hakyna tutdylar. Ýöne Hudaýymyz näleti ýalgança öwürdi. Halk bu kanunu eşidip, keteki milletlerden bolaların barını Israil'dan bölüp ayırdı. Bundan odal Hudaimizin öyünün otolarına gözevçi bellenen ve Tobiya'nın karnaşı olan ruhani el yaşayıp, Tobiya üçün giyin bir oto tayinlan eken. Ön şol otoğda kalla sadakasını, yakımlı iyisli tütötgini, kapkaşları tavşırık boyunca levileri, aydımçıları ve dervedavalları berleyen Qallanyň, şerabyň, ýağyň onun birini hem de ruhanylar üçin gatanşary saklaýan ekenler. Bu zatlar bolýan wagty men Ýerusalimde däldim. Sebäbi Babil paşasy Artakserksiň 32-nji ýylyna men onuň ýanyna gitdim. Biraz wagt geçen soň men paşadan ruhsat alyp Ýerusalime dolandym. Gelibem Eliýaşybyň Hudaýyň öýüniň howullaryna Tobiýa üçin bir otaw taýinlap nädogry iş edenligini eşitdim. Muňa meniň gaty gaharym geldi. Tobiýanyň ähli öý goşlaryny otagdan çykaryp dyňdym. Soňra men buyruk berip otaglary täminlettim. Onsoň ibadatxana gap-gaşlaryny, garla sadakasyny, ýakymly iýisli tütötgüýini iýdine götürip goýdum. Men lewileriň paýlarynyň berilmeýändigini hem eşitdim. Şonuň üçinem ibadatxanada hyzmat eden leviler we aydymçylar öz ekin meydanlaryna giden ekenler. Men baştollary ýazgaryp olardan: "Näme üçin Hudaýyň öýi terk edilipdir?" diýip soradym. Onsoň men levileri we aydymçylary ýygnap, olary öňkü wezipelerine goýdum. Soňra ähli Ýahudalar Ammarlara gallanyň, şerabyň, ýağyň onun birini getirdiler. Ammarlara gödäwçi edip, men Şelemiya ruhanyny, Sadok mürdany, levilerden hem Pedaýany belledim. Olaryň kömekçisi edip Matanyanyň atygy, Zakuryň oğlu Hananyny goýdum. Çünki bularyň hemmeti dogruçul adamlar taýýarlardy. Inni olaryň borcu dogullarynyň hakyny paýlamakdy. Ey Hudaýym, seniň öýüň we onuň hyzmaty üçin eden oňat işleriniň ählisini ýadyňa sal. Şol günler men Yahudada käbir adamlaryň Sabat günü üzüm sıkkanlygyny, buğday destelerini getirip eşeklerine yükläp ýörenliklerini gördüm. Şeýle hem olar Sabat günü şerap, üzüm, incir we her hili yükleri Ýerusalime daşaýardylar. Onsoň men olara Sabat günü hiç zat satmaly däldigini duýdurdum. Şeherde ýaşaýan surlar hem balyk we dürli haritler getirip Sabat günü Ýerusalimdäki Yahuda halkyna satýardylar. Onsoň men Yahudanyň beglerini käýäp olara: "Sabat gününi harlap, bu edýän işiňiz näme? Siziň atalaryňyz hem şeýle etmänmidi? Ata babalarymyzyň şeýle edilligi zerarly, Hudaýymyz bu belalary biziň başymyza, bu şäheriň başyna getirmänmidi? Siz Sabat gününi harlamak bilen Israiliň üstünden hasda güýçli gazap indirýärsiňiz" diýdim. Her Sabat gününiň öňü syrasy, agşam garanky gatlaşy berenine men Ýerusalimiň derwezeleriniň ýapylmalydygyny tapşyrdym. Sabat geçýänçe olar açylmasyn diýip buyruk berdim. Onsoň men Sabat günü içerik ýük girdilmesin diýip öz hyzmatkärlerimiň bir näçesini derwezede goýdum. Şondan soň täjirler we dürli harit satýarlar birki sapar giýjäni Ýerusalimiň daşyna geçirdiler. Emma men olara: "Näme üçin giýjäni diwaryň düýbüne geçirýärdiňiz? Eger ýene şeýle däýseňiz, menden egile garaşmaň" diýip duýduruş berdim. Şondan soň olar Sabat günü gelmediler. Soňra men lewilere öýlerim täminläp, mukaddas Sabat gününi tutmak üçin gelip, derwezeleri gorumaklygy buyurdum. "Ey Hudaýym, meniň haýryma muny ýatlap, merhemetiň çäksizligine görä meni aman sakla." Şol günler men aştotly, ammolly we Moablı ayarlara öylenen Yahudiları da gördüm. Oların çağalarının yarı Aştod diline geplep, Yahuda diline geplep bilmeyerdiler. Olar dürlü halkların dillerine gepleyerdiler. Ondan men olara kayedim, nâletledim, kevirlerini urdum, saçlarını üttüm. Olara Hudayın adından ant içirip şeyle dedim. Kıyılarınızı oların oğullarına vermeyin. Oğullarını da ödünüze oların kıyılarını almayın. İsrail padişahı Süleyman şeyle ayarlar zirarlı. Günah etmedi mi neyme? Köp milletlerin arasında onun yalı padişahı yoktu. Ol Hudayın halandı. Huday onu bütün İsrail'in üstünden padişah etti. Emma keseki milletten bulan ayarlar ona günah ettirdiler. İnni biz sizin hem keseki milletlerden ayal alıp, şeyle pislik edip Hudayımıza bivepalık ediyendiniz var adı işitmeli mi? Baş ruhani Eliyashiv'in oğlu, Yehoyada'nın oğullarının biri, Horonlu Sanballat'ın giyevsidi. Şonun için men onu yanından kovdum. Ey Hudayım, oların bu etmişini unutma. Çünkü olar ruhaniliğe ısnat getirdiler. Ruhanilerin ve levilerin ehtini bozdular. Şey deyip men halkı kesekilerin tesirinden sapladım. Ruhaniler bilen levilerin vazifelerini paylaştırıp, hersinin etmeli işlerini belledim. Men vaktinde odun bilen üpçün edilişini, ilkinci meyvelerin getirilişini yola koydum. Ey Hudayım, meni yaşılıkta yatla.